I dag skal vi ha det vi har kalt sekulære selvfølgeligheter, moderne trosoppfatninger, som gjør kristen tro irrelevant. Vi har snakket om hvordan det er utfordrende å dele kristen tro i dag, hvordan det er vanskelig å få folk til å gripe hva det er for noe. Det at kunnskapen forsvinner, det gir av og til en ny mulighet, fremfor at de blir immunisert i en sånn kristelig, den kristelige gamle skolen, sant? Immunisert fra kristendom. Nå er det så lite de har, at de kanskje er åpnere. Samtidig er det mange flere misforståelser som må ryddes opp i. Moderne trosoppfatninger som gjør kristen tro irrelevant. Faktisk er det jo slik at en moderne sint ateist forstår ofte veldig mye mer av hva kristen tro er, sant? Enn en moderne, likegyldig ungdom som sier det er din tro. Det er man langt, langt borte fra kristen tro. En ateist, han mener og hevder at Gud ikke finnes, og at de kristne på sett og vis, de religiøse, tar alvorlig feil. Da har vi en veldig god mulighet for samtale. På sett og vis er moderne ateisme et slags produkt av kristendommen, kan vi si. Ok, sånn, så det, når du skal spørre hva vannet er for noe, så skal du ikke spørre en fisk, si et kinesisk ordtak. Det er veldig vanskelig å forstå vår egen samtid, sant? Å få grep på den. Derfor er det ofte godt å bevege seg på tvers av kulturer og møte mennesker fra litt andre sammenhenger, som kan stå som en litt kontrast til oss selv. Så vi skal se litt på vår egen samtid og prøve å sette ord på det. Og da kan det være lurt å sammenligne gamle kristne selvfølgeligheter som vi vokste opp med. Med moderne selvfølgeligheter. De ligger jo bare i språk og måten folk er vant til å snakke og tenke på. Sant? I riktig gamle dager kunne du spørre, har du fred med Gud? Vet ikke om det var helt vanlig å spørre om akkurat det i min ungdom, men noen tider før det, var du på 50-tallet, så det ga nok det mening. Men det forutsetter jo at det finnes en Gud. Sant? Og kanskje er vi i konflikt med han. Sant? Vi har et problem i forhold til Gud. Har du fred med Gud? Er dine synder tilgitt? Har du fått dine synder tilgitt? Har du vasket, sant? Din kjortel i lammets blod? Det forutsetter at det finnes noe som heter synd, og dermed en hellig Gud. At vi står med skyld. Og det er svært, svært fremmede begreper. Og faktisk, når disse ordene blir selvfølge for oss, så er det kanskje ekstra viktig vi går tilbake igjen og prøver å gjøre, hva er det egentlig nå dette her? Som jeg vet så godt hva er. Synd, nåde, frelse. Hvordan kan vi oversette de ordene til sånn at de gir mening for moderne mennesker? Vil du være med til himmelen? Ok, forutsett at Gud har en fremtid for oss. Folk visste, hadde begreper om dette med himmel. Himmel og fortapelse, himmel og helvete var en del av historien. Folk visste at det var det kristendommen dreide seg om. Fordi Bibelen sier det, er jo en sånn ting som var viktig i før i tiden, som var et sånn klinsjende argument. I vår tid så er ikke det noe som styrker din sak i mange moderne menneskers ører. Ok, la oss se på noen av de moderne, sekulære selvfølgelighetene vi møter i dag. Hold dine religiøse oppfatninger for deg selv. Ikke press dine meninger på oss. Ikke sant? Det er en holdning som vi finner rundt omkring, og det er en av de ting som gjør det selvfølgelig vanskelig og skulle dele troen, for vi vil jo ikke presse oss på noen. Sånn. Interessant måte å tenke på. Ikke press dine ideer, spesielt religiøse oppfatninger, på andre. Jeg kan gjøre hva jeg vil, så lenge jeg ikke skader noen andre. Og interessant, jeg underviser jo etikk på medieskolen, for journalister. Og det er veldig skremmende hvor langt man er kommet i relativismen, til å fornekte rett og galt. Alt er produkt av din kultur. Så jeg pleier å begynne etikkundervisningen med litt sånn radikale eksempler, som eksempel fra et bilde fra inkaene, fra et av disse her pyramidene hvor de offrer mennesker. Menneskeoffring, bilde av menneskeoffring, tegning av menneskeoffring. Og spør de, er dette galt? Da ser de et hjerte rives ut av et levende menneske på toppen av en pyramide, og lik ligger rundt på bunnen. Og de kan nesten ikke få seg til å si at det er galt. Det er kultur. Det er deres kultur, sant? Det er ganske forstemmende, sant? Og når du ser så mange ungdommer veldig engasjert i moralske spørsmål, de veldig engasjert, sant? Ta miljø, ta dette med identitet og vern og seksuell frihet. De sterkt engasjert. De veldig moralske. Men når det gjelder de prinsipielle spørsmålene, så det ofte helt ugjennomtenkt. Det viktige er at jeg kan gjøre hva jeg vil, så lenge jeg ikke skader andre. Hvilken rett har du til å fortelle andre hva som rett og galt for dem? Moral, verdier og religion er noe et individ bestemmer selv. Så hele tanken om misjon, eller evangelisering, eller forkynnelse er veldig, veldig galt. Vær deg selv. Ikke bry deg om hva andre sier. Ofte hører vi ikke det i filmer, kommentarer på TV. Vær deg selv, en oppfordring om å være seg selv. Veldig interessant, og på sett og vis ganske viktig, sånn generelt sett, være seg selv fremfor å forstille seg, sant? Være noen andre. Men når ikke du har noen begreper om hva dette selv er for noe, sant? Så det kjempeutfordrende. Hvem dette her da som jeg skal være? Autentiske. Det en kjempeutfordring, og som mange ikke hjelper unge med, for eksempel. Så gammeldags og irrelevant, du vil vel ikke være på feil side av historien. Disse typer utsagn som ligger i kulturen vår. Og nå skal jeg dele med dere noe jeg har fra en av mine helter, Tim Keller. Han døde i fjor eller forfjor. En New York-pastor som for en 20 år siden startet menighet i det mest sekulære området i Amerika, nemlig Manhattan i New York. Både veldig lite kristent arbeid og veldig sekulære mennesker, mye businessfolk. Og den, ut fra det arbeidet han har startet, så har det vokst mange menigheter, nå et stort nettverk av menigheter, som inspireres av hans måte å tenke på. Så han har, denne boken her om preaching, er spesielt rettet hvordan formidler vi til en, i en tid som er skeptisk. Fordi den vanlige prekenforståelse som vi er vokst opp med, vår generasjon, er det du taler til en menighet som på forhånd tror på sett og vis. Kanskje ikke de er overbevist om at de er frelst, men de tror på Bibelen, de tror på Gud og så videre. Hvordan skal vi formidle til en generasjon som er skeptisk til alle de kristne grunnforestillingene? Han gjør seg bruk av en veldig viktig tenker, Charles Taylor, som har skrevet en av de viktigste bøkene om det som vi kaller det sekulære, secular age. Mange, mange akademikere, også her i Kristiansand, har diskutert hans bok. Så Timothy Keller bruker det i sin bok om preaching. Om at forkynneren trenger forstå fortellingene, de sekulære fortellingene, som preger samtiden. Og Charles Taylor er ikke noen sånn lettvekter, så han prøver å trekke opp de store linjene. Nå trenger ikke dere henge dere veldig opp i detaljene her, men se på sammenhengen. Taylor snakker om, og Keller snakker om, fem kulturelle fortellinger i vår kultur, som går helt tilbake til den greske og romerske antikken. Så fem ulike temaer. For det første om verden, den førkristne Vesten, sammenlignet med det som etter hvert ble den kristne Vesten. Og Charles Taylor kaller dette den antikke Vesten, Europa, altså romersk og gresk kultur, kalte the impersonal order. Et univers som var grunnleggende upersonlig. Det var ok, det var befolket av ulike typer vesener og guder, som hadde sett og vis personlige egenskaper. Men universet som sådan var ikke preget av noe personlig. Og det får store konsekvenser for alle disse viktige områdene. For det første, den materielle verden er mindre viktig enn den åndelige. Det har vi fra Platon og Sokrates. Det åndelige siden ved oss er viktigere og mer verdifull og mer evig og mer ren enn det fysiske materielle. Kroppen vår blir syk. Kroppen vår frister oss og ødelegger livene våre. Sjelen vår er det som er evig og rent og skal overleve. Så den materielle verden er mindre viktig enn den åndelige. Historien er en sirkel, går i en sirkel. Den gyllene tidsalder var en del av den gamle greske måten å se på tilværelsen på, eller historien på, hvor du kommer til en gullalder. Da er det på det beste, og så går det nedover, og så bryter hele kulturen sammen, og så kan det vokse opp noe nytt. Så hele universet, hver kultur, går i en sånn sirkel. Så kluet for å forstå historien der, er å vite hvor henne er du i den sirkelen. Er det der det vokser mot en gullalder, eller ser du tilbake på en gullalder, hvor du da forventer nesten undergang. Historien er syklisk, og det er veldig, veldig mange kulturer som har tenkt. Den ideen at historien har en begynnelse og et mål, en retning, det er i veldig stor grad preg fra det, av den jødisk-kristne troen. Vi kommer tilbake til det. Individer er ikke så viktige. Det er stammen som betyr noe. Så du som enkeltmenneske er helt, helt sekundært. Aristoteles og disse filosofene, de var veldig opptatt av å ha de rene barn ble født, og det å sette ut barn når ikke de passet inn eller var syke, det var en selvfølgelighet, og man var irritert på de kristne som gikk ut og berget disse her som ikke skulle leve. Så på kristne som moralsk forkastelige på grunn av individet, hvert menneske, har verdi og likverdi. Menneskets valg betyr ikke så mye. Det er skjebnen, Fatima, skjebnen, fate. Det er den som ytterst sett styrer det. Du kan endre noen småting i livet ditt, men ditt liv er egentlig styrt av usynlige krefter og guder. Og valgene dine greier ikke å unngå det. Følelser, interessant. Følelser skal overvinnes, ikke utforskes. Lese Platon og Aristoteles, det er jo noe av det vi underviser om der oppe når det gjelder etikk og sånn. Det er veldig tydelig, det å ha kontroll på følelsene er det viktige som et menneske for å bygge som et sterkt indre menneske, så må du først kontrollere de ville følelsene som fører deg, sant? Som bringer kaos. Så følelser var farlig, og som du må holde kontroll på. Og dermed så var ikke det sett på som noe spesielt verdifullt å skulle mase om sine følelser, sant? Som etter den kristne troen ble plutselig et tema. Det å snakke ærlig om sine følelser er plutselig en ny verdi. Så det den kristne troen brakte i Vesten, til Vesten, da når vi går tilbake 2000 år, og så vi den forskjellen kristen tro gjorde i antikken. Den materielle verden, fra å være noe som bare er forgjengelig og sekundært, så ble det sett som Guds skaperverk. Det var godt. Det Gud skapte var godt. Gud skapte både sjelen og kroppen. Kroppen var en gave fra Gud og er viktig. Å forbedre tilværelsen er viktig. Derfor det gjør også vitenskap mulig, som fikk en veldig boost, sant, i senmiddelalderen oppi i det moderne. Og det var inspirert av den kristne teologien, som trodde på en Gud, som var en ordensgud. Han hadde lagt moralens lover. Og dermed så man for seg at Gud hadde også lagt lover for naturen. De er ikke meningen å si naturlover, egentlig. Sant? Ingen som setter deg i fengsel for å bryte en naturlov. Sant? Skal du bryte en naturlov ved å hoppe fra taket, ikke sant? Så er det ikke politiet som kommer med en sykebilen. Naturlover er ikke noe du bryter eller ikke, det er sant, de bare ligger der. Men ideen, selve språket naturlov, kommer fra den kristne teologien. Gud som har skapt menneskeliv og moralen, han har gitt lover for det. Han er også den som har gitt lover for naturen, skaperverket. Derfor gir det mening å undersøke. Sånn. Det var ikke sånn, bak hver en busk, bak hver en elv, er det en ånd som ikke du må røre, som gjør dette treet til noe hellig. Nei, dette er skapt av Gud. Skapt for å kunne brukes, skapt for å foredles. Vitenskap blir mulig. Fra å være historie som går i en retning, så bringer den kristne troen helt klart et syn på historien som har en begynnelse. Gud skapte, og så har han ikke gitt oss opp, og så en gang skal himmel og jord igjen forenes, ikke sant? Og dermed så får du en fortelling som har en begynnelse og et mål. Moderne mennesker tar det som en selvfølge, at historien har en retning. Det er en arv fra denne kristne kristningen av Vesten. Individer, enkeltmennesker, alle individer er viktige. Har verdi, fortjener vår hjelp og respekt. Helt radikalt nytt syn, slaver og herrer. Ikke prinsipielt forskjell, det forskjell i hvordan samfunnet strukturert, hvem som har autoritet rent praktisk. En mann og kvinne, slave og herre, jøde og greker, disse skillene er ikke essensielle. Du er alle skapt av Gud med samme gudsbilde og tilbud om frelse fra Gud. Svært, svært dramatisk, og som også fikk stor betydning for ikke minst at kristendom ble veldig populær blant kvinner i antikken. De var annenrangs borgere, de var fødemaskiner eller elskerinner. I den kristne troen, da blir det løftet opp som medborgere, medarbeidere. Og samme moralen skulle gjelde for mennene som for kvinnen. Det var ikke lett å være mann. For de første kristne, plutselig så skulle du leve etter de samme reglene som kvinnene. Holde seg til den ene kvinnen. Og det var en ganske utenkelig, for mange ganske utenkelig. Men ligger helt i grunnen av dette, det samme verdi, det samme standard for alle. Og som plutselig gjorde at den kristne menigheten fikk et helt, helt annet preg enn resten av verden. Alle individer er viktige, har verdi, fortjener vår hjelp og respekt. Menneskers valg er viktige, og vi er ansvarlige for våre handlinger. Det er ikke bare skjebnen som styrer livene våre. Det er ikke stjernene, sant, som til slutt avgjør hva som blir av våre liv. Våre valg er viktige, sier Bibelen. Og dette med å stå ansvarlig overfor Gud, dette med at det faktisk finnes synd, og det gjør livene våre teller, fordi valget betyr noe. Følelser er gode og viktige. Det er en arv for den kristne tradisjonen. Interessant. Sant? Tenk på kong David. Så mye følelser og emosjoner i disse salmene. Sant? For antikken, for greske antikken, ville det vært ganske sjokkerende. Sant? En av de store tidlig kristen tenker, som du ser på høyre siden her, det er midterste bildet, Augustin. Hans bekjennelser er en svært blottlegging av sitt eget følelsesliv, av hvordan han ser på sitt eget forderv før han ble kristen. Sånt. Se hvor ille det var. Se hvilken manglende respekt de hadde. Han forteller om han var på slang en gang og stjal en frukt hos en nabo, og hvordan både han og de andre guttene bare lo av dette. Og så sier han, ja, tenk hva dette sier om meg som menneske, hvor total mangel jeg har for respekt, for Guds orden, for eiendom. Ikke bare tok jeg det, men jeg lot være å bry meg om det. Mye mer alvorlig. Og så forteller han veldig emosjonelt om, man må lese bekjennelser, den kan leses godt i dag, sant? Om hvordan han ble avslørt av Guds lys og brakt til Jesus. Følelser gode, de burde forstås og gis retning. Sant? Vi burde forstå hvor kommer våre følelser. Hvorfor er jeg så aggressiv? Hvorfor er jeg så sarkastisk? Min kone så kaller seg Kofi Annan. Min kone er veldig direkte og kvikk i hodet. Jeg er litt mer diplomatisk og prøver å kjøpe meg tid. Men jeg tror nok jeg har en evne til litt sarkasme. Sant? Det betyr du har samlet opp litt aggresjon. Det er ikke noe mer edelt, sant? Men hvor kommer dette fra? Kommer min veldige sinne fra, eller min veldige sorg fra? Og det er kjempeviktig tema. Å være ærlig med seg selv, være ærlig med Gud, det er av og til helende. Nå vet vi, følelser kan være mange forskjellige ting, og ikke alt forklares, kan du si, psykologisk, men det er en god start å være ærlig om sine følelser. Men de skal ikke være de som gir livet retning. Sant? Følelser er det mest svingende, minst pålitelige universet, ikke sant? En kopp med te, eller en manglende kopp med kaffe om morgenen, gjør stor forskjell på dine følelser. Sant? Så basere sin liv på følelser som moderne mennesker lærer å gjøre, det er en skikkelig katastrofe. Så forskjellen, påpeker han her, at vi har beveget oss fra et upersonlig en univers. Det finnes guder her som befolker det, men universet er i seg selv upersonlig. I den kristne troen er det en personlig gudsvesen som har skapt verden, som har en mening med historien, som bekreft enkeltmenneskets verdi, hold oss ansvarlig individuelt, ikke sant? Så plutselig teller vi. Vi har kjempestor forskjell. La oss lese hvordan, hvordan han Keller henviser til, til han Taylor her. Så sier han, nå får jeg bare lese på engelsken her, jeg regner med dere kan det sånn omtrent. Sier, none of these ideas, som altså de kristne ideen, the goodness of the material, the progress of history, dignity of individuals, significance of choices, and the value of emotions, made any sense in an impersonal universe, and therefore they had never arisen. Et upersonlig univers gir ikke disse tingene som hører til den kristne troen noen mening. Nietzsche's great critique of modern secular humanism strikes the irony of this point. Så kom et viktig sitat her. Though none of these basically Christian moral ideals rationally follows from an impersonal universe, late modernity has inherited them, intensified and absolutized them, and cut them completely loose from the transcendent grounding whatsoever. It has created a moral value matrix out of the fruit of the Christian ideas and severed the root. Now, all these ideals om materiens, universets godhet, historiens framgang, individets verdighet, valgets betydning og følelsenes verdi. None of these ideals must be held now, all of these ideals must be held in the face of what is thought to be a completely impersonal universe, even more impersonal than one, the ones one believed in by ancient societies, because it has no supernatural or spiritual aspect to it. Så for å illustrere her, moderne kulturen som har disse verdiene her, at verden verdifull. Tenk på naturvern. Tenk på folk som opptatt av naturvitenskap. Tenk på hvordan folk snakker om historien. Vi må bygge for fremtiden, og hele måten å tenke om historien på forutsette en linær historieforståelse. Verdien er enkeltindivider. Du må bekrefte min verdi. Hele fortellingen til postmoderne mennesker. Verdien er menneskets valg, og verdien og betydningen av følelsen. Alle tingene er gode ting. Arven fra den kristne. Men vi har kuttet av roten, sier han. Det er som en bukett med blomster, hvor som har kuttet roten. De kan stå en stund i vann, men de kommer før eller siden til å visne. Disse tingene, disse gode verdiene, hvis ikke de er forankret i noe, så kommer de til å miste livet sitt. Eller bildet av en supertanker, sant? En supertanker har en fart og bevegelse, og så går motoren av, og så tar det likevel lang tid før skipet stopper. Vi lever i den tiden hvor skipet fortsatt har en retning, preget av disse kristne verdiene. Sant? Men motoren er borte. Det som drev det, som var ideen om forståelsen av Gud som ligger under her, den er borte, sånn at etter hvert så risikerer vi å oppdage hvordan hva det nye som kommer er for noe. At det går ikke lenger an å tro på noen av disse tingene i et sterkt upersonlig univers. Og da tas dette videre. Et enda mer upersonlig univers enn de som levde i antikken. Og da sier disse fem fortellingene preger postmoderne eller senmoderne Vesten. Okay? Så dette er liksom konklusjonen om hvor vi er blitt i dag. Og det betyr jo at når vi kritiserer moderne mennesker og moderne ideer, må vi alltid huske at mange av disse er arvet den kristne troen. Når mennesker gjør følelsene sine til Gud i livet, ok, noe av grunnen til at følelser har blitt viktige i historien er jo arven fra den kristne troen. Når folk krever respekt for sin verdi, ja, det er arven fra den kristne troen. Så ok. Så det senmoderne Vesten, vi kan alltid diskutere enkeltbitene her og så videre, men dette er måten Charles Taylor. Den materielle virkeligheten er hele virkeligheten. Sant? De antikke trodde det finnes en åndelig virkelighet og en materiell virkelighet, og den åndelige var viktigere. Moderne mennesker sterkt preget av moderne naturalisme, hvor ideen at naturen alt som finnes, det finnes neppe noe over, forut for eller etter universet. Det et lukket univers. Og så håper man da at kanskje naturen eller naturvitenskapen kan hjelpe oss med å finne ut av de siste mysteriene. Hvis du postmoderne menneske, så du kanskje litt mer skeptisk til det. Men det de verktøyene du har. Historien går bare fremover. Det stadig fremskritt. Det ser du i måten folk snakker om. Det gammeldags, ikke sant? Ja, men det sier ikke noe om en tings verdi. C.S. Lewis snakket om kronologisk snobberi. Han selv, når han hadde vært ateist, så var en av de ideene hans at de moderne ideene som naturvitenskapen fremmer, sant, det er, fordi de er moderne, så er de bra. Men C.S. Lewis, som bevegde seg sant, fra ateisme til kristentro, han så jo etter hvert dette at, okay, at de er moderne, sier ikke noe om sannheten. Hvilket tidspunkt en ting sies på, hvilket klokkeslett, avgjør ikke sannheten. Det er kun hvis du ser på historien som en helt rett fremskritt, bare oppover, hvor du kan se ned på tidligere historier. Historien går bare fremover, stadig fremskritt. Kristentroen gir mulighet for å tenke at ting går fremover, men det er ikke noe automatikk i det. Ting kan falle tilbake igjen. Bibelsk historien går ofte i en sirkel, ikke sant? Okay. Nå ser det jo ut som mange moderne ungdommer ikke nødvendigvis har veldig lyst syn på fremtiden, men den grunnleggende forventningen har jo vært at ja, det er noe galt med verden hvis ikke det blir bedre. Sant? Da ligger denne forståelsen under. Individet i sentrum om å befris fra alle begrensninger. Kristentroen legger vekt på individet, menneske overfor Gud, du står individuelt ansvarlig, og så står man som ser moderne menneske igjen kun med individet, uten Gud, uten andre mennesker, de er konkurrenter, de skal evne å bekrefte meg, hvis jeg har bruk for dem. Men må befris fra alle begrensninger. Mennesker, og mennesker definerer rett og galt, og våre valg er den helligste verdi. Vi skaper våre egne univers. Mitt valg, min moral, mine verdier. Hvordan kan du kritisere mine verdier? Sånt. Fordi de er mine, der ligger denne under. Beveg deg fra det personlige univers hvor Gud bekrefter din verdi, men setter deg ditt liv inn i en ramme, sant? Og så du kutter vekk Gud og rammene, så det er kun individet som står der igjen. Vår identitet skapes innenifra fra våre lengsler og drømmer. Altså, du er sann mot dine følelser, sant? Og hvis du er en ordentlig psykolog, så vet du jo, burde du jo vite at hvilke følelser skal du være sann mot, sant? Det er veldig mye mørke forvirring i dypet av vår sjel, også i vår følelsesliv. Så forankre vår identitet i følelsene en kjempeutfordring. Selvfølgelig er følelsene kjempeviktige for oss som personer, men når de gjørs til det ene som definerer oss, så er det et kjempekrevende univers å leve i.